Refleksioner fra en restløs rejse, skrevet af Hans-Jørgen Østerby. Kærligheden mellem mand og kvinde er en ejendommelig størrelse. Den bliver man ikke sådan lige færdig med at fundere over. Den kan overraske os på den gode måde, og desværre også på den dårlige måde. Nogen har sagt, at den er ligesom en sommerfugl. Skrøbelig. Hvis man forsøger at holde den inde i sin lukkede hånd, mister den støvet på sine vinger og kan ikke flyve. Og sådan er det også med kærligheden. Den kan ikke tvinges. Den kan ikke flyve. Den dør. Ja, den nærmest findes slet ikke, hvis man lukker sin hånd om den. Og det er, hvad jeg har skrevet en lille sang om. Det at holde den lille sommerfugl i den åbne hånd i live. Jeg er ikke ekspert. Jeg er ikke terapeut eller psykolog, men jeg har erfaret, at noget af det, der gør os begge godt, er, at vi husker at vise og fortælle hinanden, hvor dejligt det er, at du er i mit liv. At vi satser på sammen at hjælpe hinanden op af hullerne, i fællesskab vil forsøge at finde vej i mørket, og at vi hver dag med åbne øjne møder den andens blik. Der er ikke garanti for noget som helst, men hvis jeg i det mindste må få lov at danse i dine øjne, høre dig hviske mit navn, leve i dine arme og dø i din favn, så ønsker jeg ikke mere. Sangen hedder "Lad mig danse i dine øjne". Lad mig danse i dine øjne. Lad mig høre dig sige mit navn. Lad mig leve i dine arme, og lad mig dø et sted i din favn. De traf hinanden i en anden tid og på et andet sted. Ingen kunne vide, om det nogensinde ville vare ved. Årene er gået, og nu står de stadig her. Og jeg tror, han hvisker noget. Hun siger, åh, jeg beder. Lad mig danse i dine øjne. Lad mig høre dig sige mit navn. Lad mig leve i dine arme. Lad mig dø et sted i din favn. De gav hinanden hånd en dag og gik afsted på må og få. Uden at vide, hvad der ville komme, hvad de måtte gennemgå. De faldt i dybe huller, kravlede sammen op igen. De rejste sig i mørket uden varigt men. Lad mig danse i dine øjne. Lad mig høre dig sige mit navn. Lad mig leve i dine arme, og lad mig dø et sted i din favn. Den sidste gang jeg så dem, var på strøget i den indre by. De forsvandt i mængden, da de drejede ned af tidens avenue. Kan de holde sammen selv, når 2 + 3 er 4? Det tror jeg godt, de kan, hvis bare de lidt for ofte siger, lad mig danse i dine øjne, lad mig høre dig sige mit navn. Lad mig leve i dine arme, og lad mig dø et sted i din favn. For enden af dagen. Fra 2006. Tilgivelse er en vanskelig størrelse. Ernest Hemingway var en amerikansk forfatter, der døde i 1961. Han har fået Nobelprisen i litteratur og er verdensberømt den dag i dag. Han fortæller et sted i en novelle om en ung spansk mand, der hedder Paco. Paco var blevet uvenner med sin far, også så meget, at han ikke gider bo hjemme mere. Han rejser til Madrid og slår sig ned der. Der går noget tid, og så fortryder faren alt det, der var blevet sagt og gjort den dag, da Sønneke rejste. Han ville gerne have fat i ham igen. Men hvordan gør han det? Mobiltelefon findes ikke, og faren har ingen adresse på sin søn. Han vælger i stedet at indrykke en annonce i et stort spansk dagblad. Her skriver han: Kære Paco, alt er tilgivet, alt er glemt. Mød mig på torsdag kl. 12 foran Hotel Montoya. Kærlig hilsen, Papa. Annoncen kom i avisen. Faren rejser selv til Madrid, og han er meget spændt, da han torsdag ved middagstid går om foran Hotel Montoya. For hvem vil han møde der? Hvem dukker ifølge beretningen op foran hotellet? Jo, det gør 800 unge mænd, som alle hed Paco. 800 mænd, som håbede, at det var deres far, der havde indrykket en annonce i avisen. Hvilket det jo så altså ikke var for alles vedkommende. Så mange unge mænd gik rundt i Madrid og længtes et eller andet sted efter at få snakket ud med den gamle idiot derhjemme. En anden amerikansk forfatter, Philip Yancey, har sagt, at der kun er én ting, der er værre og sværere end at tilgive et andet menneske, og det er alternativet. Ikke at gøre det er værre, og i længden også meget sværere at leve med. Fra vores egen breddegrader har vi en lignende beretning. Den norske digter og forfatter Henrik Ibsen fortæller i et digt om Terje Wigen, han som ung blev udsat for et overgreb af en engelsk kommandokaptajn, mens englænderne havde belejret Norge. Et overgreb, som havde kostet Terjes kone og eneste datter livet, og ham selv 5 års fængsel i England. Mange år senere får Terje, som nu er los, mulighed for at hævne sig. Han holder i en lille båd, bogstaveligt talt, i sine hænder livet på både den engelske kaptajn, som ikke med det første genkender Terje, og kaptajnens kone og lille datter. I stedet for at hævne sig, vælger Terje at tilgive, især på grund af den lille pige. Inden den hændelse står der om Terje Wigen, at stundom gnistede hans øjne stygt, helst mod uroligt vejr, og da mente folk, at han var forrygt, og da var der få, som uden frygt kom Terje Wigen nær. Sidst i digtet beskrives ændringen i den gamle mands sind sådan. Hans hår var hvidt, men han lå og sang, som var en ungdom frisk. Til pigerne havde han skælmsomme ord. Han spøgte med byens børn. Han svingede sydvesten og sprang ombord. Så hejste han fokken, og hjem han for i solskin, den gamle ørn. Bemærk hvilken forskel. Det, der er sket i Terjes sind, da han valgte at tilgive, har sat sig tydelige spor. En har sagt, at når man tilgiver et andet menneske, sætter man en fange fri. Først bagefter opdager man, at fangen var en selv. Jeg har været i det afrikanske land Liberia et par gange. Der har været borgerkrig der. Den startede juleaften 1980 og varede i et par og 20 år. Da jeg besøgte landet første gang i 2002, var man i færd med at forsøge at bygge landet op igen. Kirken var gået ind i et freds- og forsoningsprojekt, hvor intentionen var at sætte bødler og ofre sammen for at finde en tilgivelsens vej. Jeg tænkte, at det ville være umuligt, eller i hvert fald en umenneskelig opgave. Hvordan kan man tilgive et menneske, som har brændt min landsby ned, dræbt min familie og voldtaget mine naboer? Det kan man jo ikke. Så kommer det med at tilgive en idiot i trafikken pludselig til at se ret overkommeligt ud. De sagde dengang, at vel var det en umenneskelig opgave, men der findes ikke andre veje at gå. Hvis ikke vi finder en måde at tilgive hinanden på, så kommer vi aldrig videre som mennesker, som folk og som land. Så kan vi blive ved med at hævne, med i hævn at slå hinanden ihjel i generationer, som det er set masser af andre steder på kloden. Jeg fik en kolossal respekt for de mennesker. Alt var smadret i det land, men alligevel var de værste sår efter krigen sikkert i menneskernes sind. Nu stod de over for den ret enkle opgave rent fysisk at få landet op at stå igen. Opgaven med at bygge hinanden op igen var meget større, men det lykkedes. Jeg var der igen i 2013, og Liberia er i den grad på vej. At tilgive er at bære konsekvenserne af den andens handlinger. Tilgivelse er aldrig omkostningsfrit. Den kan koste det uanede. Man kan aldrig tvinge et andet menneske til at tilgive. Det er et valg, man kun selv kan træffe. Man kan bede om tilgivelse, men aldrig have ret til den. Et menneske må selv vælge, hvordan det vil bære konsekvenserne af en andens handlinger. Med bitterhed, med aggression eller med tilgivelse. Denne sang er om tilgivelse mennesker imellem, og om, hvor vanskelig en størrelse den er. Men det samme gør sig egentlig gældende i mit forhold til Gud. Jeg har ikke ret til tilgivelse fra kærlighedens Herre, men jeg må bede om den. Han har i den grad båret konsekvenserne af mine handlinger, og står parat til at blæse tilgivelsens milde vinde ind over mig og mit liv. Kan vi mødes for enden af dagen? Og sangen hedder For enden af dagen. Der er sange, jeg ikke kan synge, og grænser, jeg ikke kan nå. Der er tanker, jeg ikke tør tænke, og veje, jeg ikke kan gå. Men over en nådeløs kløft findes der dog en vej, en skrøbelig hængebro, der hedder Tilgiv mig. Kunne vi mødes for enden af dagen, der hvor mørket falder på? Kunne vi holde hinanden i hånden, der hvor timen bliver blå? Kan vi finde en vej til livet, under tunge skyer i nat? Hvis jeg står her helt alene nu, er jeg først for alvor forladt. Her er trængsel, for vi er mange fra klubben, de forpintes sind. Vi skutter os lidt i frosten, som bider i den kolde vind. Men det siges, i en lysning i skoven, er der duft af nyslået græs, og dansen til lyden af trækkende ænder og gæs. Kunne vi mødes for enden af dagen, der hvor mørket falder på? Kunne vi holde hinanden i hånden, der hvor timen bliver blå? Kan vi finde en vej til livet under tunge skyer i nat? Hvis jeg står her helt alene nu, er jeg først for alvor forladt. Kunne vi kravle over bjerget sammen og hviske de ord, der skal til? For det at mødes med flakkende øjne er ikke det, vi vil. Kunne vi mødes for enden af dagen, der hvor mørket falder på? Kunne vi holde hinanden i hånden, der hvor timen bliver blå? Kan vi finde en vej til livet under tunge skyer i nat? Hvis jeg står her helt alene nu, er jeg først for alvor forladt. Jesus over mit liv, også fra 2006. Må jeg lige først berette, at da jeg indspillede denne sang, fik jeg lov at gøre det på Skjern Musikskoles Steinway-flyl, som de på det tidspunkt lige havde fået. Det havde kostet 800.000. Jeg kan sige så meget, at instrumentet lød fint. Min kone og jeg er med i et arbejde, som hedder Parat til start. Det er et tilbud til unge, der skal giftes. De kan få et samtaleforløb med et erfarent par, som os. 7 samtaler, hvor vi kommer omkring det, der for mange har vist sig at kunne være en udfordring i parforløbet. Parforholdet. Noget om økonomi, kommunikation, gode og dårlige egenskaber, sex, tid og andre emner. I de aftener kommer vi jævnligt til at snakke om den rygsæk, som vi hver især har med os. Den rygsæk, som for mit vedkommende indeholder alt det, jeg fik med hjemmefra, og alt det, jeg har samlet op i mit sind på min vej hertil. Vi kommer ofte til at snakke om, at når man gifter sig med et andet menneske, så er det hele pakken, man gifter sig med. Ikke, at vi kan ændre os. Vi ikke kan ændre os hen ad vejen. Det gør vi vist alle. Men det enkelte menneskes rygsæk indeholder det, den indeholder. Og man gifter sig med det andet menneske og alt, hvad det andet menneske er og har og vil. Man gifter sig nærmest med en hel families traditioner og måder at gøre tingene på. Det kommer vist nogle gange bag på nogen. Klods Hans samlede også et og andet op i sin rygsæk på vejen til prinsessen. En ødelagt træsko, en død krave og noget mudder. Han brugte det, han havde med sig i rygsækken, på en god, umiddelbar og konstruktiv måde. Jeg er den type, som lidt for meget spejder bagud på de fodspor, jeg satte, og de døde kraver, jeg fik samlet op undervejs. Jeg er ikke så god til at bruge indholdet af min rygsæk, som Klods Hans var. Jeg kommer alt for ofte til at stirre mig blind på det, som ikke lykkes, og alt det, jeg fejlede i en, i eller, eller ikke magtede. Det er ikke godt. Jeg har i øvrigt skrevet en anden sang om det. Den hedder Til tid til nye dage. Men der kan være en anden aha-oplevelse, nærmest en sand velsignelse, ved at kigge bagud på de veje, jeg færdedes ad. For i forbifarten kunne mange af dem virke for kringlede og for snævre eller for mørke. Nogle af dem forekom mig at gå i den helt forkerte retning. Set i bagspejlet falder alt ikke på plads. Måske gør det, når jeg en dag hjemme hos Gud får lejlighed til at se mit liv i den rigtige perspektiv. Som at se et stykke stof fra retsiden og ikke vrangsiden, som vi for det meste gør her på jorden. Trådene kan stritte i alle retninger og se løse og overflødige ud. Men set fra stoffets forside falder alt på plads, og mønstret træder smukt frem. Jeg ved ikke, om jeg på min første dag på den nye jord får mit livs stykke stof at se. Måske jeg til den tid slet ikke har brug for at se det. Måske jeg den dag ikke har brug for at få svar på alle hvorfor jeg har slynget efter Gud som menneske på denne jord. Måske alt den dag er faldet på plads på sin egen måde, og jeg ikke længere har lyst til eller behov for at stille flere spørgsmål. Alle de svar, jeg har brug for, ligger åben for mig. De svar, jeg ikke har brug for, har jeg netop ikke længere brug for. Set i bagspejlets perspektiv, nu og her, er alt ikke umiddelbart klart og tydeligt. Men der er en linje. Jeg tror på Gud. Jeg har stor tillid til ham. Gud kan ikke se, men som en har sagt, hvis du vil vide noget om Gud, så se på Jesus. Gud har været menneske på denne runde jord. Han ved, hvad det vil sige at føle sig afmægtig, forladt, syg, udstødt, ensom og misforstået. Han gjorde alt for at gøre os begribelige, at vi er elskede, og at vi i ham har en forbundsven. Han sagde, Jeg er vintræet, så gartneren kan forstå det. Jeg er den gode hyrde, så landmænd kan forstå det. Jeg er vejen, så vejarbejdere kan forstå det. Jeg er døren, så arkitekter kan forstå det. Jeg er verdens lys, så elektrikere kan forstå det. Jeg er livets brød, så bagere kan forstå det. Jeg er sandheden, så politikere kan forstå det. Jeg er opstandelsen, så bedemænd kan forstå det. Jeg er det levende vand, så blikkenslager kan forstå det. Jeg er alfa og omega, så videnskabsfolk og matematikere kan forstå det. Jeg er det levende ord, så forfattere og skuespillere kan forstå det. Jesus er den eneste, der har vist sig stærkere end døden. Indtil den påske morgen i haven uden for Jerusalem, havde døden altid haft det sidste ord i et menneskes liv. Nu mødte døden sin overmand. Døden og djævelen stødte ind i en kærlighed så stor og stærk, at de kun kunne se til, mens dødsriget blev sprængt indefra. Dets porte blev blæst op på vid gab, og det står enhver af os frit for at følge denne mand ud af dødsriget. Dets porte behøver aldrig i evighed at lukke sig bag mig. Jeg er fri. Det er for mig noget af det største ved at tro på Jesus. At følge ham ud af døden og ind i livet. Men troen på ham er ikke kun noget, der får virkning engang. Det har den i høj grad allerede. Jeg ser det tydeligt, når jeg kigger på min rygsæk, der er fuld af mange gode ting, selvom jeg for det meste har proppet ikke gode ting derned. Jeg ser det også, når jeg kigger baglæns og bliver klar over, at på trods af alle de vilde sving, jeg tog i livet, så har Gud en finger med i spillet undervejs. Der er en ubegribelig stor velsignelse i det. Derfor kan jeg med frimodighed tænke på min fortid, også uanset om den ikke altid ser lige pæn ud. Jeg må øve mig i at lade den ligge. Men jeg kan også med frimodighed tænke på dagen i morgen, selvom jeg aner lige så meget som ikke en pind om den. For også den ligger i de hænder, som har skabt mig, som har båret mig og som har frelst mig fra mig selv og mit mørke. Jeg går med åben pande mod dagen, der kommer. Og selve sangen, Jesus over mit liv, kommer i næste føljeton.